Nav runa par algu paaugstināšanu. Šobrīd Izglītības un zinātnes ministrija nodarbojas ar algu sistēmas reformu. Kā tiks maksāts, viņi maina sistēmu un mēģina ieviest jaunu modeli, kuru ieviešot, daudzi skolotāji nevis saņems algas paaugstinājumu, bet gan samazinājumu. Un tie 70%, kas izskan, ka 70% būs pieaugums, bet 30% zaudēs, patiesībā ir no galvas izdomāts skaitlis, kas nebalstās ne uz kādiem aprēķiniem. Jo reāli mēs skatījāmies pēc tādiem ļoti tādiem aptuveniem aprēķiniem, kas ir arotbiedrības rīcībā, vismaz 350 skolās būs pedagogiem darba algas samazinājums.